v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Pastirji so pohiteli v Betlehem in našli Marijo, Jožefa in dete položeno v jasli. Našli so družino. In ko nocoj začnemo obhajati nedeljo svete družine, prosimo Boga, naj na nek način tudi nas vodi k temu najdenju družine. Globljemo, bolj pristnemo, bolj ljubečemo najdenju družine. Na poseben način bi se radi pri tej sveti maši spomnili vseh tistih, ki se v teh dneh v bolnišnicah borijo za življenja in za zdravje in tudi njihovih družin, ki gotovo v tem času preizkušnje na poseben način trpijo. Tudi te družine, poleg svojih družin, prinesimo pred Gospoda v prošnji, naj jim bo blizu in naj jih blagoslovi. Najprej ga pa prosimo odpuščanja za svoje grehe, da bomo vredno obhajali to sveto skrivnost. Gospod, prišel si, da bi nas osvobodil greha, Gospod, usmili se. Rodil si se kot knez miru, Kristus, usmili se. Ti prinašaš svetu veliko veselje, Gospod, usmili se. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin Očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Dobri Oče, v sveti družini si nam pokazal čudovite zglede lepega življenja. Daj, da bomo v naših družinah v medsebojni ljubezni krepostno živeli in se v večnosti veseli sešli pri tebi. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz Mojzesove knjige. Tiste dni je Abramu v videnju prišla Gospodova beseda rekoč: Ne boj se, Abram, jaz sem tvoj ščit, tvoje plačilo bo zelo veliko. Abram pa je rekel: Gospod Bog, kaj mi boš vendar dal, ko pa ostajem brez otrok in bo dedič moje hiše Damaščan Eliezer. In Abram je rekel: Glej, nisi mi naklonil potomstva, zato glej, bo moj dedič hlapec moje hiše. A glej, prišla moj Gospodova beseda rekoč: Ne bo ta dedoval za teboj, temveč tisti, ki bo prišel iz tebe, bo tvoj dedič. Popeljal ga je na plano in mu rekel: Poglej proti nebu in preštej zvezde, če jih moreš prešteti. Potem mu je rekel, tako bo s tvojim potomstvom. Veroval je v Gospodu in ta mu je to štel v pravičnost. Gospod je obiskal Saro, kakor je rekel, in Gospod je storil Sari, kakor je napovedal. Sara je spočela in rodila Abrahamu sina v njegovi starosti, ob času, ki mu ga je Bog napovedal. Abraham je svojemu sinu, ki mu ga je rodila Sara, dal ime Izak. Poslušali smo Božjo besedo. Gospod se spominja svoje zaveze. Gospod se spominja svoje zaveze. Zahvaljujte se Gospodu, njegovo ime kličite, oznanjate med ljudstvi njegova dela, pojte mu in mu igrajte, premišljujte o vseh njegovih čudovitih delih. Gospod se spominja svoje zaveze. Ponašajte se z njegovim svetim imenom, naj se veseli srce tistih, ki iščejo Gospoda. Iščite Gospoda in njegovo mogočnost, vedno iščite njegovo obličje. Gospod se spominja svoje zaveze. Na veke se spominja svoje zaveze. Besede, ki jo je zapovedal tisoč rodovom, zaveze, ki jo je sklenil z Abrahamom, prisege, ki jo je dal Izaku. Gospod se spominja svoje zaveze. Berilo iz pisma Hebrejcem. Bratje in sestre, ker je Abraham veroval, je v Boga vklic, naj odide v deželo, ki naj bi jo dobil v delež. Odšel je, ne da bi vedel, kam gre. Ker je Sara, ki je bila neplodna, verovala, je dobila moč, da je kljub starosti spočela. Saj je bila prepričana v zvestobo tistega, ki je dal obljubo. Zato se je tudi rodila enemu, in to omrtvelemu, tolikšna množica potomcev, kolikor je zvest na nebu in kakor je brez števila peska na morskem obrežju. Ker je preskušani Abraham veroval, je v dar prinesel Izaka, edinorojenega sina, je bil voljan darovati on, ki je prijel obljube in mu je bilo rečeno, po Izaku se ti bo imenovalo potomstvo. Mislil si je, da more Bog tudi od mrtvih obujati. Zato ga je, rečeno v prispodobi, dobil nazaj od mrtvih. Božja beseda. Aleluja. Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govoril očetom po prerokih, v teh dneh poslednjega časa pa nam je spregovoril po sinu. Aleluja.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Ko so se dopolnili dnevi Marijinega očiščevanja po Mojzesovi postavi, so Jezusa prinesli v Jeruzalem, da bi ga postavili pred Gospoda, kakor je zapisano v Gospodovi postavi. Vsak moški prvorojenec naj bo posvečen Gospodu in da bi žrtvovali dve grlici ali dva golobčka, kakor je rečeno v Gospodovi postavi. Bil pa je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon. Bil je pravičen in bogaboječ. Pričakoval je Izraelovo tolažbo in Sveti Duh je bil nad njim. In Sveti Duh mu je razodel, da ne bo videl smrti, dokler ne bo videl Gospodovega maziljenca. V duhu je prišel v tempelj. In ko so starši prinesli dete Jezusa, da bi zanj opravili vse po običaju postave, ga je tudi Simeon vzel v naročje, slavil Boga in rekel, zdaj odpuščaš, Gospodar, svojega služabnika v miru, kakor si obljubil svojo besedo, kaj ti moje oči so videle odrešenika, ki si ga poslal vsem ljudstvom. Luč v razsvetljenje vsem narodom in v slavo Izraela, tvojega ljudstva. Njegova oče in mati sta se čudila temu, kar se je govorilo o njem. Simeon jih je blagoslovil in rekel Mariji, njegovi materi. Glej, ta je postavljen v padec in v ustajanje mnogih v Izraelu in v znamenje, kateremu se bo nasprotovalo. In tvojo dušo bo presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src. Tam je bila tudi prerokinja Ana, Fanuelova hči iz Aserjevega rodu. Bila je že zelo v letih. Po svojem devištvu je 7 let preživela z možem, nato pa je kot vdova dočakala 84 let. Templja ni zapuščala, ampak je noč in dan s postom in molitvami služila Bogu. Prav tisto uro je prišla v tempelj počastiti Boga in pripovedovala je o otroku vsem, ki so pričakovali odrešenje Jeruzalema. Ko so izpolnili vse po Gospodovi postavi, so se vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret. Otrok pa je rastel in se krepil. Bil je vedno bolj poln modrosti in Božja milost je bila z njim. Kristusov evangelij.
Dragi bratje in sestre, na nedeljo med Božičem in Novim letom obhajamo praznik Svete družine. Na Božič, na praznik rojstva Jezusa Kristusa, smo bili potopljeni v njegovo človečnost. Strmeli smo nad čudežem Božjega vstopa v svet, ki ga je uresničil na tako presenetljiv način, da je postal človek, eden izmed nas. V veroizpovedi molimo, da se je utelesil po svetem duhu iz Marije device in postal človek. Lahko bi rekli, da smo na Božič sledili besedam angelov na betlehemskih poljanah, ki so pastirje povabili, danes se vam je v Davidovem mestu rodil odrešenik, ki je Mesija, Gospod. To vam bo znamenje, našli boste dete, povito in položeno v jasni. Gledali smo njega, ki povit leži v jaslih, pa je vendar odrešenik. Na nedeljo svete družine pa se začnemo ozirati naokrog. Ko sprejmemo njega, ki je prišel, nas začne zanimati tudi, kako je prišel. Ob jaslih vidimo Marijo in Jožefa, mlad par, ki se je prišel popisati v Davidovo mesto, da bi se tako izpolnila napoved preroka Mihaja. Ti, Betlehem, Efrata, si premajhen, da bi bil med judovimi tisočnijami, a iz tebe mi pride tisti, ki bo vladal v Izraelu. Bog je v Jezusu Kristusu hotel postati človek znotraj družine, znotraj zveze med možem in ženo, ki jo je na ta način posvetil v sveto skupnost, nad katero prihaja poseben Božji blagoslov. Če dobro premislimo, je pravzaprav edino mogoče, da se je Jezus rodil v družini. Če je učlovečenje pomenilo, da je Bog postal pravi Bog in pravi človek, potem ne bi bilo dovolj, da bi se samo rodil v človeškem telesu. Potreboval je tudi človeško vzgojo. Moral je rasti ob Mariji, pri kateri se je učil nežnosti in sočutja, in moral se je kaliti ob svetem Jožefu, ob katerem je rastel v odločnosti, pokončnosti, pobožnosti in pravičnosti. Saj vemo, da je bil Jožef bogaboječ in pravičen človek. Bližina obeh, Marije in Jožefa, je Jezusa oblikovala v Mesija, v njega, ki bo razodel Boga kot očeta. In očetovo obličje bo pokazal z ozdravljanjem bolnikov, izganjanjem hudobnih duhov, očiščevanjem gobavcev, obujanjem mrtvih in z oznanjevanjem veselega oznanila ubogim. Skozi leta življenja v družini Marije in Jožefa je bil Jezus ne samo rojen kot človek, ampak je tudi rasel v človeka, kakor vsak izmed nas. In kakšna je bila ta sveta družina? Ne nas beseda sveta ne zavede. Beseda svetost v naših mislih pogosto zabriše, nekako odmisli konkretno življenja in vsakdana in vsebino obda s svetniškim sijajem, za aureolo izuzetosti iz vsega konkretnega, nekakšne obvarovanosti pred preizkušnjami, pred izkustvom nepopolnosti, nemoči, skušnjavami, porazi. To počnemo tako s posameznimi svetniki, kakor tudi s sveto družino. Kako si običajno predstavljamo sveto družino? Pred nami je Jožef, ki ima v roki sekiro ali žago in ponavadi obdeluje kakšno desko. Marija ima v rokah vreteno in prede. Jozef pa je še majhen ali pa že pomaga Jožefu. Vse je ovito nekakšno idiliko nadzemskega. Čustvom všečno. Za življenje pa ne daje pravega sporočila. V resnici ni bilo tako. Sveta družina ni sveta, ker bi bila obvarovana vseh težav in preizkušenj, ampak ker so vsi trije pri vsem, kar se jim je dogajalo, vedno dajali prednost Božje volji in jo izpolnjevali. Marija je vedno ostala zvesta tistemu prvemu zgodi se mi po tvoji besedi, s katerim je sprejela materinstvo Božjega sina in je ostajala mati. Jezus je zase dejal, moja hrana je, da uresničim voljo tistega, ki me je poslal. Za svetega Jožefa pa je samo zapisano, ko se je Jožef zbudil, je storil, kakor mu je naročil Gospodov angel. Samo za to gre. Za izpolnjevanje Božje volje v različnih okoliščinah in preizkušnjah življenja. Prva preizkušnja je čakala Marijo. V času zaroke sprejeti materinstvo, ne da bi vedela, kako se bo odzval Jožef, kaj bodo z njo storili ljudje. V popolni negotovosti sprejeti Božjo voljo in reči, zgodi se mi. Potem je bil pred preizkušnjo postavljen Jožef. Marijo je imel rad, ampak ko se je vrnila z obiska pri sorodnici Elizabeti, je spoznal, da je noseča. To ni bila tista Marija, ki jo je nosil v srcu. Ta Marija je bila drugačna, noseča in otrok ni njegov. Naj jo odslovi, naj napiše ločitveni list in jo odslovi. Pravno bi bilo čisto v redu. In ni samo razmišljal o tem. Jezus se je odločil, da bo to storil. Ako ga v sanja Gospodov angel nagovori, ne boj se vzeti k sebi Marije, ko da vse to ni dovolj. Cesar August zahteva, naj se gresta popisati v Davidovo mesto, v Betlehem. Toliko okoliščin je torej bilo, da bi ta družina dejansko nikoli ne postala družina. Čisto realna možnost, da ne bi postala družina. Razšli bi se, pravzaprav sploh ne bi prišli skupaj in od svete družine, niti družine ne bi bilo, kaj šele, da bi bila sveta. Ampak zaupanje v Božjo voljo je večje od pomislekov, ki so se jim porajali, od vprašanj, ki so se jim zastavljala. Zato niso odločali pomisleki, niso odločala vprašanja, niso jih vodili dvomi, ampak jih je vodila Božja volja. In Božja volja je hotela, da postanejo družina in se kot družina posvetijo, da postanejo sveta družina. To je Božja volja tudi za vsako našo družino. Nobena družina na svetu ni idealna, ker noben človek ni idealen. Čeprav fant in dekle na začetku svoje poti v megli zaljubljeno se drug drugega ne vidita v vseh podrobnostih, v resnici nista idealna. Ne eden, ne drugi. Prej ali slej oba prijeta do spoznanja, da sta drugačna, kot sta verjela na začetku. Kakor je Jožef spoznal, da Marija ni bila tisto, s katero se je zaročil, tako tudi za zakonce pride to streznanje. In vprašanje, kako se bodo odločili. Ključnega pomena v takih trenutkih je, da človek ne posluša razlogov za ločitev. Ti se ponujajo sami. Zraven pa pridno pristavlja svoj lonček, še hudobni duh, ki ločuje in prizadevno išče poti in prišepetava misli, kako bi dva človeka, moža in ženo, spravil narazen. Komu izmed vas, morda kar komu izmed vseh nas, še ni nikoli prišlo na misel, da bi bila ločitev rešitev vseh težav in problemov. Prepričan sem, da vas je ogromna večina, celo bolj ali manj vsi danes hvaležna, da niste poslušali prišepetavanja po lahki rešitvi, ampak ste se odločili za zvestobo prvi obljubi in ste spolnjevanjem Božje volje za vaše medsebojne odnose posvečevali. Nihče si namreč ne želi, da bi ga ob prihodu domov čakala tišina, da bi mu prazni prostori izrekli dobrodošlico, da bi mu družbo pri mizi delala samota in osamljenost. Nihče si tega ne želi. Človek potrebuje človeka, da mu reče dober dan, da ga bo vpraša, kako je bilo, da z njim podeli svoje doživetja in razmišljanja. Na misel mi prihaja modrost Frana Milčinskega, ki je dejal, da je človek ob tebi breme na tvojem hrbtu in palica v tvoji roki. Lahko sicer vržeš breme svojega hrbta, ampak s tem boš izgubil tudi palico, ki jo imaš v roki. Zato je prav, da se ozremo še v en zgled, ki ne ga buduja sveta družina. V današnjem evangelskem odlomku jih srečamo v templu. Tja sta Jožef in Marija prinesla Jezusa, da bi dala dar za očiščenje matere in da bi odkupila prvorojenca, kakor je velevala Gospodova postava. V evangelijih še večkrat preberemo, da je sveta družina hodila na redna romanja v tempelj in so redno obiskovali sinagogo. To je prevzel tudi Jezus. To je postalo del njegovega življenja, del njegove rasti ob Mariji in Jožefu. Na začetku njegovega javnega delovanja je namreč v soboto po svoji navadi, piše evangelist, po svoji navadi prišel v shodnico. Če je Božja volja posvetila sveto družino, bo Božja volja posvetila tudi vašo družino. Potrebno pa jo je spoznati, sprejeti in živeti. Brez Božje bližine to ne gre. Brez povezanosti z Bogom je zelo težko živeti Božjo voljo, pa ne gre za posameznike ali za družine. Zato naj bo molitev osebna in družinska. Branje svetega pisma, obiskovanje svete maše, prijemanje zakramentov, tudi za vas nekaj, kar živite po svoji navadi. Jezus nam tudi v tem primeru zagotavlja, brez mene ne morete ničesar storiti. Sklenimo te misli z molitvijo papeža Frančiška k sveti družini. Jezus, Marija in Jožef, v vas zremo, sijaj prave ljubezni. Na vas se obračamo polni zaupanja. Sveta nazareška družina, naredi tudi naše družine za kraje prisrčnega sožitja, za skupnosti molitve. Naj bodo pristne šole Evangelija in male domače cerkve. Sveta nazareška družina, naj v naših družinah nikoli več ne bo nasilja, trdovratnosti in razdora. Naj vsak, ki je bil ranjen ali pohujš, kmalu najde tolažbo in ozdravitev. Sveta nazareška družina, daj, da se bomo vsi zavedali, kako sveta in nedotakljiva je družina in kakšno lepoto je določa Božji načrt. Jezus, Marija in Jožef, poslušajte in uslišite našo prošnjo. Amen. Izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je z Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njemu vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma. In je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi, in bo spet prišel v slavi sodi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki jo oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev priznavam en krst v odpuščanje grihov, in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, ko na današnji praznik premišljujemo o sveti nazareške družini, prosimo nebeškega Očeta, naj posluša naše prošnje.
Prosimo te za vse, ki so se ti posvetili, naj ti po zgledu prerokinje Ane služijo s postom in molitvijo.
Prosimo te, usliši nas.
Naj zakonodajalci in državni voditelji varujejo družino, ki je osnovna celica družbe.
Prosimo te, usliši nas.
Naj vsi narodi, rase in ljudstva spoznajo, da smo pred Bogom vsi ena družina in delajo za skupno dobro.
Prosimo te, usliši nas.
Abraham je veroval v tvoji besedi. Prosimo te za zakonske pare, ki težko pričakujejo otroka, utrdi v njihovih srcih vero v tvojo vsemogočnost.
Prosimo te, usliši nas.
Prosimo te za otroke, naj ob tebi in z našim zgledom rastajo v modrosti in milosti.
Prosimo te, usliši nas.
V sveti družini si nam dal čudovit zgled lepega življenja. Naj ji bodo naše družine podobne.
Prosimo te, usliši nas.
Prosimo te za naše pokojne starše. Sprejmi jih v njihovo nebeško kraljestvo.
Prosimo te, usliši nas.
Nebeški Oče, v Jezusu Kristusu, ki se je rodil iz device Marije, čutimo Tvojo naklonjenost in ljubezen. Usliši naše prošnje po Kristusu našem Gospodu.
Hvaljen Bog, Gospod vesolja, v Tvoji dobroti smo prijeli to vino. Tebi ga prinašamo sam trte in dela človeški hrb. Naj nam postane duhovna bija.
Molimo, bratje in sestre, naj bo ta daritev vse cerkve Bogu v slavo in vzveličanje vsega sveta. Naj sprejme Gospod daritev iz naših rok, hvalo in čast svojemu imenu, blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod naš Bog, prinašamo ti spravno daritev. Iskreno te prosimo, utrjuj naše družine v svoje milosti in miru na priplošne device Marije in svetega Jožefa, po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res je pravično in vreden si, vsemogočni večni Bog, da se ti vedno vsem zahvaljujemo ter oznanjamo tvoja velika dela po našem Gospodu Jezusu Kristusu. On, nevidni Bog, je v sveti skrivnosti božičnega praznika kot človek postal viden našim očem. Rojen pred vsemi veki je začel živeti v času, da bi dvignil vse, kar je po grehu padlo, v sebi prenovil vesolno stvarstvo in izgubljeno človeštvo poklical nazaj v tvoje kraljestvo. Zato te tudi mi z vsemi angeli hvalimo in ob veselem slavju kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zbrani smo na dan, ko je blažena Marija, brezmadežna devica, rodila svetu odrešenika, zato te ponižno prosimo, da po svetem duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje, dokler ne prideš v slavi. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in v nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in gle v njej jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo.
On na nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo devico Božjo Materjo Marijo, svetima apostoli in slavnimi mučenci, svetim Jožefom in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo.
Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta sprana daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cirkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška, našega škofa Stanislava, ves škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cirkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj. Privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Spremi dobrotno v svoje kraljestvo pokojnega Franca Štahla, Zlatka Štefke Jožeta Kronovšek, pokojnega Frančiške in Alojzija Renek, Milana Matosa, vseh, ki so zaspali v upanju na vstajenje. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine.
Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Ko obhajamo praznik svete družine, se tudi mi kot družina, kot ena sama družina zbrani okoli evharistične mize, obrnimo na Očeta v nebesih in zmolimo, kakor nas uči Jezus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, ob Tvojem rojstvu so angeli oznanjali mir ljudem na zemlji. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bude vedno z Vami. Jagnje Božje, glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. blagor povabljenim na njegovo gostijo. Za tiste, ki nas spremljajo preko radija ali drugače, zmolimo za prejem duhovnega obhajila. Jezus, verjamem, da si navzoč v najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se ti za tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal svojo smrtjo na križu. Želim te ljubiti bolj kot vse drugo, predvsem pa te želim sprejeti v svoje srce. Ker te ne morem prijeti v zakramentu, te prosim, da prideš k meni duhovno, vstopi v srce in prebivaj v njem. Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za tvoj objem, hvala za to združitev s teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v tebi. Molimo. Dobri Oče, nahranil si nas z nebeškimi skrivnostmi. Daj nam, da bomo posnemali zgled svete družine in da ko po preizkušnjah tega življenja za vso večnost prišli v njeno družbo po Kristusu našem Gospodu. kot sem rekel, da se želimo na poseben način spomniti družin zdravstvenih delavcev, zato se sedaj tudi povežemo v molitvi ob času epidemije. Oče usmiljenja in tolažbe, Tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo ustrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s Tvojo cerkvijo zahvaljevati po Kristusu našem Gospodu. Sveta Marija, zdravje bolnikov, Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, vsi Božji svetniki in svetnice, prosimo Gospoda, naj nas blagoslovi na poseben način, naj blagoslovi naše družine in s posebno ljubeznijo tiste družine, ki so morda v stiski, v preizkušnji, naj jih blagoslovi, da bo tudi te družine obiskovala svetost izpolnjevanja Božje volje. Gospod z vami. Naj bo slavljeno ime Gospodovo. Naša pomoč je v imenu Gospodovem,
ki je ustvaril nebo in zemljo.
Vas in vse vaše naj blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
Amen.
Pojdimo v miru.
Bogu hvala.
In tako smo prišli do konca prenosa svete maše. Mikrofone imamo v cerkvi Marijinega oznanjenja pri Frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani. Maševal je nadškof Stanislav Zore. Na orglah ga je spremljal Saša Frelih Mišo.